Hoxe celebrase o Día Mundial da Asma. É unha enfermidade cunha certa prevalencia aquí na provincia de Lugo que en certa medida condiciona a calidade de vida dos pacientes. E imos falar con Nagore Blanco, ela é neumóloga no ULA e nos vai a dar seguramente moitos consellos moi apropiados para a xente que sofre esta enfermidade e tamén, evidentemente, para as súas familias. Nagore, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día. Que tal?
Supoño que está moi ben celebrar un Día Internacional da Asma para lembrar un pouco cales son as características desta enfermidade e como se está tratando agora mesmo aquí en Galicia en particular, non, Nagore? Contanos.
Efectivamente, sí, porque moitas veces as enfermedades respiratorias son as grandes olvidadas. Parece que outros órganos son os máis importantes e a parte respiratoria como que non é tan importante como que uno se acorda. A asma, recordo vos a todos, é unha enfermidade inflamatoria crónica que pode desenvolverse en calquer etapa da vida, tanto na etapa infantil como na adolescencia, na etapa adulta, e afecta fundamentalmente ás mulleres. Os homes tamén se ven afectos, pero digamos que as mulleres son as que se elevan un pouco máis o a prevalencia neste caso. É moi importante, sobre todo, diagnosticala, porque no noso ámbito, moitas veces debido a que temos máis ferramentas para poder diagnosticar, sen querer faise un sobrediagnóstico. É dicir, que non todo o que sibila ou pita, que é como dicimos nós cando auscultamos a un paciente ou todo paciente que ten fatiga ou que ten tos, non todo é asma. Entonces é moi importante poder diagnosticar a un paciente, poderlle facer unha espirometría, poder valorar un pouquiño a clínica e saber cal é o tratamento máis indicado en función da escala de gravidade que poda ter estes pacientes.
Uh-huh. Aquí no ULA temos unha unidade especializada en asma. Cal é a prevalencia da enfermidade? Cantos pacientes tratadas ao ano? Que tipo de diferencia hai entre unha unidade especializada e o que se fai habitualmente nas consultas de neumoloxía?
Pois, mira, neste caso, chamase unha unidade de alta complexidade en asma, onde se eleva pacientes que son de asma de control difícil. Neste caso, a titularidade eleva o doctor Pérez de Llano, que é o xefe de servicio de neumoloxía, que ademais é un gran exponente do que é asma a nivel mundial. Témolo aquí en Lugo, temos a sorte de que eu podo traballar con él e podemos tratar a moitos pacientes. A prevalencia neste caso é aproximadamente un 3-5% do total de pacientes asmáticos, que son os de difícil control, pero todo ese tipo de pacientes, moita xente pensará, pues tampouco é unha porcentaxe tan elevada. É unha porcentaxe importante porque se consumen moitos recursos e moitas veces estos pacientes están perdidos, no sentido de que se dan moitos corticoides orales, son pacientes que asumen que a sintomatoloxía que teñen é a que deben de ter, porque como son asmáticos, pois é o habitual, e non é así. Cando pasan por estas unidades, os podemos tratar e podemos controlar o que lle chamamos nos as comorbilidades, é dicir, enfermidades que podan estar en relación ou que podan empeorar o control da asma. A vida destos pacientes cambia completamente, para mellor, por suposto.
En que sentido, Nagore, en que sentido cambia a súa vida? Como melloran?
Pois mira, son pacientes que, por exemplo, poden asociar tamén unha poliposa nasal, que neste caso é unha patoloxía inflamatoria que afecta a mucosa nasal, que é moi similar, prácticamente igual a mucosa respiratoria. Entonces, son pacientes que algunhas veces, pois, o que a tolerancia ao esforzo, pois, non é adecuada, non son capaces moitas veces de subir, pois, dúas ou tres chanzos para poder subir a un piso ou unha casa ou facer deporte ou incluso mismo, pois, levar unhas bolsas da compra. Suelen estar exacerbados. A exacerbación como tal é unha palabra que utilizamos para decir cando un paciente, pois, perde o control, ben sexa por unha infección respiratoria, ben sexa por estar exposto a neumoalerxenos ou a cambios de temperatura e que necesitan pues, un tratamento específico para que podan pasar, nese caso, o momento máis agudo. Cando dicimos que lle cambiamos a vida e que a moitos pacientes, podemos decir a unha boa porcentaxe deles, a función pulmonar, o que sería a capacidade pulmonar, mellora, podemos retirar corticoides orales, podemos diminuir parte do tratamento inhalado, sobre todo teñen unha tolerancia ao esforzo, melloran hasta incluso moitas veces a patoloxía a nivel nasal, e fan unha vida rigurosamente normal.
Qué maravilla, qué maravilla. Por certo, gustaríame falar tamén, eu creo que é un tema tamén recurrente cando falamos da asma, dos inhaladores, que digamos son o tratamento de uso máis habitual, non? Empregamos correctamente os inhaladores, emprega a xente que ten asma correctamente os inhaladores aquí na nosa zona?
Pois, mira, o lema fundamental deste ano é como que os inhaladores cheguen a todas as personas. Que pasa? Que como somos un país do primer mundo, somos un país que estamos ben desenvolto, os inhaladores chegan moitas veces en exceso. É dicir, que sin querer, moitas veces todo aquilo que sibila, que pita, aquel paciente que ten fatiga ou que colle unha infección respiratoria, hai bastante tendencia como a sobretratar os pacientes. Entonces é importante, fundamental, poder facerlles unha espirometría, poder facerlles valoracións a posteriori a todos estes pacientes e ver si realmente necesitan esa terapia ou non. Ou, por exemplo, o tema recorrente que suele salir todos os anos é o tema do salbutamol, ou que sería a marca comercial Ventolin, que é un inhalador como tal de rescate. Moita xente asume a que o salbutamol é o tratamento da asma, e non. O salbutamol como tal é un inhalador, ou neste caso unha medicación que se usa de rescate. É dicir que sería neste caso, unha palabra, neste caso imos a meter un anglicismo, sería a red flag, que se chama ahora, unha bandeira vermella, que cando se sobreusa, é dicir, cando usamos en exceso o salbutamol, tennos que dicir, ui, aquí hai algo que está fallando. En este caso que falla é o control da asma. Non temos por que ter medo de usalo, pero que sí que nos ten que chamar a atención de que si o empezamos a usar máis do habitual, significa que o máis probable que a nosa asma non está ben controlada.
Ah, que interesante isto. En realidade, hai que usalo, porque hai que usalo, como ti dice, un medicamento de rescate, pero cando vemos, por exemplo, que hai un sobreexceso que usamos máis do habitual, entón o mellor é o momento de ir ao neumólogo, non? Isto é importante.
Efectivamente, temos que acudir aos nosos centros de saúde, aos nosos médicos de familia, comentar o problema que temos, é dicir, que estamos sobreusando o salbutamol, temos que saber moitas veces o porqué. Sen querer tamén se sobreusa por unha falta de comprensión á hora de usalo. Pois, por exemplo, ai, claro, é que camiño me fatigo, entonces o uso, e digo, non. O que hai que coller é parar, facer un descanso, tomar un poquinho de aliento, e se non mellora o que a fatiga ou, por exemplo, o desenvolvemento de silbidos ou de pitidos, entonces aí é cando hai que, por exemplo, usalo.
Claro. Digamos que un pouco tamén usar o sentido común, non? Todo o mundo se fatiga, se corre pola muralla ou se vai camiñando por unha costa arriba moi moi pronunciada. Isto é así.
Efectivamente. É moi moi importante en todos estes casos o que é a educación de todos os pacientes, poder explicarlles, perder o tempo, xa te digo, neste caso é unha boa acepción da palabra, é dicir, que temos que adicar tempo aos nosos pacientes a explicarlles que o que significa enfermidade, que o que significa tratamento, que o que significa medicación de rescate, cando se debe de utilizar, e sobre todo explicarlles o uso dos inhaladores, porque non é tan fácil como poder, por exemplo, tomar unha píldora.
Evidentemente. Nagore Blanco, neumóloga no ULA, tivo a ben estar con nos estes minutos na radio, foi un auténtico prazer. Moitísimas grazas polo teu tempo e polos teus consellos. Unha aperta grande.
Unha aperta, moitísimas gracias.